Έχουμε πει και άλλες πολλές φορές, καταρχήν δεν εξαρκωστεί. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτό που προτείνει η Εκκλησία, αυτό που προτείνει η Ορθοδοξία, είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι καλεσμένος να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Η πνευματική του ζωή αυτή είναι. Το κεντρικό λοιπόν ήθος της Εκκλησίας μας είναι αυτό, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Όχι η ατομική βελτίωση, αλλά η οικονόμηση μια σχέση με τον Χριστό. Ας πούμε τώρα που είναι Σαρακοστή και είναι η κατεξοχήν περίοδος του πνευματικού αγώνα, δεν αποβλέπει ο αγώνας και η άσκηση στο να βελτιώσουμε το άτομό μας, αλλά να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό προσωπικό. Και ο ενάρετος βίος που είναι καρπός αυτής της σχέσης είναι δεκτός των Θεών. Ο ενάρετος βίος που είναι η ατομική μου προσπάθεια να βελτιωθώ δεν είναι εκτός των Θεών. Τα καλά έργα, η άσκηση της αρετής που γίνεται από τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου, είναι νεκρά. Η άσκηση της αρετής που γίνεται στο όνομα της σχέσης με τον Θεό και είναι καρπός αυτής της σχέσης, είναι ζωντανή. Όπως για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, για να γεννηθεί ένα παιδί, συνέφερε ένα ζευγάρι. Λοιπόν, το παιδί που είναι καρπός προσωπικής αληθινής σχέσεως είναι πιο ζωντανό από ένα παιδί που είναι καρπός ενός τυχαίου γεγονότος ή γεγονός απλώς ατομικής ειδονής. Έτσι λοιπόν η σχέση μας με τον Θεό. Έτσι διαφέρει και τέτοιο ήθος έχει η πράξη η οποία γίνεται ακριβώς διάθεση αξιομιστίας για να πάρουμε μισθό ή για να αποδείξουμε στον εαυτό μας ακόμη χειρότερα ότι κάτι κάνουμε και ότι βελτιωθήκαμε και ότι αναπτυχθήκαμε. Λοιπόν, μπορεί εξωτερικά να μοιάζουν οι πράξεις μας όπως μοιάζουν για τα παιδιά που γεννιούνται μεταξύ τους. Αλλά είναι ενδιαφέρον στη ζωντάνια, ενδιαφέρον σε αυτό το οποίο ζουν και εκφράζουν. Έτσι λοιπόν, η αρετή, η άσκηση που είναι καρπός της προσπάθειάς μου να είμαι καλός με τον εαυτό μου και να αναγνωρίζουμε, δεν έχει χάρη. Η αρετή όμως που είναι γέννημα καρπός της προσωπικής σχέσης με τον Θεό είναι ζωή και εμπνέει. Γι' αυτόν τον λόγο, αν κάποιος άνθρωπος τηρεί κατά γράμμα τον νόμο, αλλά στο όνομα του εαυτού, στο όνομα του να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του και να θεωρεί τώρα ότι είναι καλός, η ζωή, ο ήθος του, αυτό που βγάζει προς τα έξω, είναι ένας τρόπος και μια διάθεση που δεν είναι θεραπευτικά για τον άνθρωπο που πλησιάζει. Γιατί η θεραπεία είναι να οικοδομήσει σχέση με τον Θεό και για το θέμα των εαυτών. Οπότε όταν ο ίδιος δεν οικοδόμησε σχέση, τι να κάνει κηρύγματα ρευτικά, να επιβάλλει τους λόγους του Θεού, που είναι του υποχρεούς να τους πειράσει. Δεν λέει τίποτα, δεν θεραπεύει τον άνθρωπο. Αν όμως ο άνθρωπος τι κάνει την αρετή ως καρπός μετανοίας, ως καρπός επιστροφής από την εξορία, ως καρπός σχέσης με τον Θεό, τότε βγαίνει και ανάλογη διάθεση, βγαίνει και ανάλογο πνεύμα που εμπνέει τον άνθρωπο, του δίνει ελπίδα τον ανθρώπου. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο να τηρεί κάποια πράγματα, αλλά τελικά να μην έχει ζωή και κάποιος άλλος να έχει ζωή. Μου έκανε εντύπωση ένα παιδί που γνώρισε από χρόνια, ο οποίος ζούσε βουτυγμένη στην αμαρτία, ας πούμε, ζούσε κάθε επάγγελμα την αυτοκίνη ζωή. Και αυτές οι μέρες με παίρνουν τηλέφωνο και συζητούν και μου λέει πως δεν ξέρω, ρε πάτε μου, αν είμαι σωστός ή όχι, δεν ξέρω αν αυτό που θα σου πω είναι ορθόδοξο, όμως έτσι μου βγαίνει. Λέω ποιο. Ότι λέει είμαι στον Χριστό και να πάω στον Παράδεισο, και να αγαπώ. Και όταν έχω πειρασμό, όταν έχω θλίψη, όταν έχω πειρασμός, ξέρεις τι είναι το πειρασμό σου, πήγαινε στο δωμάτιό μου, προσεύχομαι και του λέω να μου δώσει την δύναμη για να μην το προσβάλλω. Και με ενδιαφέρει καθημερινά να τον έχω σαν φίλο, σαν πατέρα μου, και να κάνω αυτό που θέλω, για να έχω σχέση μαζί του. Αυτό το παλικάρι δεν διάβασε το λόγο κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν αυτό. Ίσως ήταν αυτό το ξεδί προηγήθηκε το βίντεο στην αμαρτία. Και πες να ξεδινήσεις τον Χριστό. Μη στηρίζοντας τη δικαιοσύνη στα έργα του, ας τον αφόλου, αλλά στηρίζοντας του στην αγάπη του Θεού που τον άκουσε τον άλλο. Και οπότε, λέει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι ορθόδοξο, δεν ξέρω τι είναι το σωστό, όμως εγώ σε εξομολογούμε ότι μου βγαίνει αυτό μετά. Ότι δεν ήρθα στην Εκκλησία για να αποφύγω την κόλαση, αλλά γιατί αγαπώ τον Χριστό. Και θέλω καθημερινά να είμαι μαζί του. Και αυτός πραγματικά αναπτύσσει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, πρέπει να του λέει την ζωή μου. Αυτό το θέλω ο Χριστός. Ότι αυτό που τελικά κυριαρχεί τη ζωή του Χριστού είναι το ζωντάνιο μάτι μέσα στο ζωντάνιμα της σχέσης του με τον Χριστό. Καρπός λοιπόν αυτής της σχέσης, καρπός λοιπόν της μετανοίας, είναι η άσκηση της αγάπης. Μόνο έτσι μπορεί να φωτιστεί η έννοια του πνευματικού αγώνα αυτής της αγάπης. Αλλιώς είναι τυραννία. Αλλιώς είναι σκέπη κατά πίεση που δεν ζωντανεύει τον άνθρωπο και δεν τον ενεργοποιεί. Βρήκαμε λοιπόν στη μυστία της Μεγάλης της Σαρακοστής και είπαμε μια κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και η Εκκλησία μας προτείνει να έχουμε αλλαγή στο παιδί. Δεν μένει στον τύπο, αλλά μένει στην ουσία. Και λέει πως η Σαρακοστή είναι η αίσθηση της επιστροφής από την εξόρια. Είμαστε εξόριστοι, διαπιστώνουμε την εξορία μας, την απομάκρυνση μας από τον Θεό, γιατί αν αυτό είναι αυτό το πράγμα, είναι η απομάκρυνση από τον Θεό, είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Και όλοι συνειδητοποιούμε αυτή την έκπτωσή μας και ευχόμαστε πιο σύντο να με πιο έντονες τις προσωπικές μας δυνάμεις να επανακάμψουμε, να πούμε το ύπαρτο και να επιστρέψουμε τον άλλο. Αυτό όμως σχετίζεται, επειδή ακριβώς είναι υπόθεση σχέσης, σχετίζεται με τον αδελφό μας. Πόσο λοιπόν μπορεί η ξερακοστική άσκηση, η άσκηση αποκατάστασης της σχέσης με τον Χριστό και επειδή στο πρόσωπο του Χριστού είναι όλοι οι άνθρωποι, παρασυλληπάνεται αυτό για το κατάσταση της σχέσης με τον αδελφό. Δεν μπορεί κανείς να θεωρηθεί ότι είναι ασκητάς, ότι έχει σχέση με τον Θεό και να μην μπορεί να έχει σχέση με τον αδελφό του, κάτι πρόβλημα. Η πνευματική ζωή. Αυτό που στην Εκκλησία δείτε μια μέρα στο Ρακώστη, θα δείτε έτσι όλα σιγερά να είναι. Όλα κλειστά, όλα σε στον Εκκλησία, πάτε και σε ένα μοναστή αυτή τη λίγο, θα τον άξετε, γιατί να αφήσουμε τόσο και εσείς στην εαυτό του. Δεν είπα ακόμα να δείτε εσείς στη στροφιά. Καθώς δεν είναι και πραγματικά αυτά τα όμορφα που βλέπουμε. Όπως πραγματική δεν είναι η χαρά της αμαρτίας, που στο βάθος υπάρχει πίκρα. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς μια σωστρέφεια, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτή η σωστρέφεια είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Θεό. Να συνειδητοποιήσει το ποιος είναι και πόσο το μακρυνθεί, να επιστρέψει τον Χριστό και να πείτε τον εαυτό του. βρίσκοντας τον Ευαγγέλιο, καθιστεί αυτό τη σχέση με τον χρόνο. Άρα, αυτή η υποτιθέμενη εξωτερική φαινομενική συστροφή είναι πραγματική ανάγκη για αληθινή σχέση. Αυτή η εσωστρέφεια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για αληθινό άνοιγμα και κοινωνία. Λοιπόν, να δούμε αυτό μας και με τον αδελφό μας. Αν δεν είναι έτσι, αν είναι μια εσωστρέφεια που είναι απλώς κλείσιμη στο άτομο μας, ή όπως αλλιώς λέγεται, στην ατομική, στη σκεπτική μας ανάγκη, δεν είναι αντιμονικός, είναι εξεδέσμενος, είναι εξεδίσμενος. Αν θελήσουμε και παρακολουθήσουμε τα κείμενα της Εκκλησίας με προσοχή, αυτά που διαβάζουμε, θα δούμε ότι επιβεβαιώνουν την γνώση. Ότι δηλαδή η ατομική ευσέβεια, η ατομική δικαίωση είναι η διαστροφή της αληθινής ασκήσεως και ότι η αληθινή άσκηση, η απομάκρυνση από τον κόσμο, είναι από απομάκρυνση όλες και όλα που έχουν γίνει. Να βρω τον εαυτό μου. Και η αληθινότητα του βαρόμενο αυτής της αληθίας είναι πώς τα δεύτερα λεπτά. Πώς τα βρίσκω, πώς συνεννοούν. Και έρχεται σε αυτό να επισημαίνει και κάτι άλλο επίσης. Γιατί αν θέλεις όντως να καθίσουν τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο υπόθεση δική σου. Δηλαδή προσπαθούν οι δικές σου γάμες και τα καθένας. Είναι προϋπόθεση, είναι όντως υπόθεση δική σου, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Τον τρόπο να βρεις τον εαυτό σου ο Χριστό και να μπορέσεις να δεις τι σου γίνεται και παραπέρα. Λέει λοιπόν η Χρυσή ότι να τα βρω με τον αδελφό μου πρέπει να τα βρω με τον εαυτό μου. Και τα βρίσκω με τον εαυτό μου όχι σαν μια γνώση αυτόνομη που έχουμε έξω από τον Χριστό. Ξέρετε κάποιος θα ακούσει, λέει, είπε ο παπάς πως πρέπει να βρίσκουμε τον εαυτό μας. Και αυτός άνθρωπος του λογισμός του ποιος είναι, τι κάνει, τι φτιάχνει, όχι. Όχι αυτή η γνώση. Η γνώση είναι καθρέφτισμά μας στον Χριστό που δίνεται χαρισματικά δωρεά. Αυτή η γνώση, η παρξενική γνώση, όχι η ψυχολογική γνώση που μπορεί να καταντήσει τρέλα και άλλως να διελύσει τους λογισμούς και να τρέλει. Μα το είπε ο παπάς, να σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε. Όχι αυτή δεν είναι. Αλλά η γνώση είναι καρπός μηχανίας. Η γνώση είναι καθρέφτισμά μας στον δρόμο του Χριστού. Γι' αυτό είπαμε και θα επιμένουμε πως αν δεν οικοδομηθεί σχέση με τον Χριστό δεν υπάρξει και γνώση αληθινή. Δεν υπάρχει γνώση μερική του εαυτού ή αλλιώς γνώση εξωτερική του εαυτού. Η γνώση ψυχική του εαυτού. Όμως η προσωπική μου γνώση δεν θα το πούμε πνευματική, γιατί μπορεί ο όρος πνευματικός να αφαιρθεί ένας μερικός όρος, αλλά ως όρος προσωπικός. Ως γνώση προσωπική, ως γνώση δηλαδή του προσώπου. Αυτό είναι καθρέφτισμα μέσα στη σχέση με τον Θεό. Και δεν υπάρξει μετά μου το γνωστό που έχω υπάρξει. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό τον όρο, από αυτή την προϋπόθεση, η Εκκλησία μας, θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το πρώτο, αγιογραφικό παλαιοδιαρχικό κείμενο που διαβάζουμε τη μεγάλη την καθαρά δεύτερη πρωί. Στην έκτη ώρα, η πρώτη προφητεία που ακούγεται. Και σαν να μας λέει, δες την μεγάλη σοφή αυτό, είναι το κείμενο της Εκκλησίας μας. Και λέει λοιπόν, και λέει, εδώ που ξεκινάμε τώρα την νηστεία, που ξεκινούμε το πρωί την προσπάθεια, λέει και είναι μια προσπάθεια αποκατάσταση σχέσης με τον Χριστό, μας λέει λοιπόν ο Θεός με το στόμα του προφήτη τι θέλει. Ακούστε γιατί είναι εντυπωσιακό. Ακούσατε λοιπόν το λόγο του Κυρίου εσείς οι άρχοντες, οι οποίοι ομοιάζεται με τους άρχοντας των Σοδόμων και δώσατε προσοχή στο νόμο του Θεού. Εσείς ο λαός, η οποία μοιάζεται με το λαό των γομών, εννοείς την αμαρτία. Τι μου χρειάζεται το πλήθος των θυσιών σας, λέγει ο Κύριος, εχόντασα από ολοκαυτώματα θυσιών κρυών, τα οποία μου προσφέρετε. Κυρίως δεν είναι το λίπος των αμνών, ούτε το αίμα των τάβρων και τράβων τα οποία επιθυμώνα μου προσφέρετε. Ούτε θέλω να έρχεστε να εμφανίζεστε ενώπιόν μου στον ναό. Ποιος αισθήθησε τα εξωτερικά θρησκευτικά πράξη σας, ουδείς. Δεν θα σας επιτρέψω λοιπόν να απαντήσετε του λοιπόν τα σκυρά αυλά του ναού μου. Εάν μου προσφέρετε την τυπική θυσία της ημιδάλιος ανεπεσωτερικής αλλαγής, είναι μάτια η προσφορά σας πάθη. Και αυτό ακόμα το ευόδες θυμίαμα, άνευ μετανοίας, είναι δυσόδες και συγχαμερώνει σε μένα. Ουδόμως αδεχθώ, ουδέ θα ανεχθώ κάντας κατωτέρα εοντάς, εκάστην πρώτη του μηνός και αυτή την ημέρα του Σαββάτου, ουδέ άλλη είναι επίσημο εορτή σας. Την ιστία σας, τα σαργίας των εορτών σας, τα εορτάς των μηνιών σας και τα άλλα εορτάς σας μισή ψυχή. Μισή την ιστία μας, είναι δυνατόν. Σας εχόρτασα και σας αηδίασα. Δεν θα υπομένω πλέον τα σαμαρτία σας. Ο Σάχης υψώνεται τα σχήρα σας προσευχόμενοι προς εμέ, θα αποστρέφω τους οφθαλμούς μου από εμάς. Και όταν θελήσετε να αυξήσετε τα προσευχά σας προς εμέ, δεν θα σας ακούω. Όλα θα τα κάνω, διότι όλα αυτά θα τα κάνω, θα κάνω, διότι οι αρχίδες σας, τα χέρια σας, είναι πλήρης από αίματα, είναι γεμάτα από αίματα. Λούστητε λοιπόν και γίνετε εσωτερικά καθαροί. Αφαιρούνται στα σπονηρία από το βάθος του ψυχός σας, ώστε να είστε καθαροί προς και στους οφθαλμούς μου. Ναι, πάψατε τα σπονηρία σας. Φροντίσατε γενικώς να κάνετε το καλό. Ειδικώς προσπαθείτε να είστε στα δίκα σας δίκαιοι, αθώνοντας τον αδικούμενο. Αποδίδοντες το δίκαιο εις των οφθαλών, δικαιώνοντας την αδικουμένη χείρα. Όταν γίνουν όλα αυτά, έλθετε να συζητήσω με, λέει ο Κύριος. Τότε, εάν οι ψυχές σας είναι λόγω των αιματηρών έργων σας, ερυθρέ, θα κάνω αυτά σε λευκάς ως είναι ηχιών. Εάν δεν οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένοι στο αίμα, κατακόκκινε, θα κάνω αυτά σε λευκάς όπως είναι το λευκό έριο των προβάτων, το μαλλί. Εάν θέλετε να υποταχθείτε σε μέ, θα απολαύσετε όλα τα αγαθά της γης. Όχι μόνο να μην μιλήσετε. Εάν όμως δεν θελήσετε να με υποακούσετε, η μάχηρα των εχθρών θα σας φάνει. Το στόμα του Κυρίου ορίζει τα αυτά. Είναι πολύ καθαρός ο λόγος. Και η Εκκλησία το βάλει σοφά και να μας δείξει ότι ούτε η τυπική λατρεία, ούτε η εξωτερική λατρεία, ούτε οι εξωτερικές θυσίες, ούτε οι μυστήριες είναι δεκτές των Θεών άνευ εσωτερικής αλλαγής. Άνευ απομάκρυσης από την πονηρία. Και εδώ τονίζει ο Κύριος ποιο είναι το κέντρο τελικά της πνευματικής μας αλλαγής, είναι η καρδιά μας. Χωρίς την αλλαγή της καρδιάς μας, χωρίς την απομάκρυση από την πονηρία μας, που έχει ποικίλες μορφές η πονηρία, ο καθένας ξέρει μέσα από την πονηρία. Η πονηρία μπορεί να πάρει τη μορφή της ζήλιας, της κατάκρισης, της ανάγκης για προβολή και αναγνώριση, της κλοπής, της εκμετάλλευσης, της σύγκρουσης, της σκληρότητας. Όταν λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η βρωμιά μέσα μας, τι να κάνει ο Θεός, αηλιάζει δε την εξωτερική λατρεία. Δεν μας θέλει στην Εκκλησία. Δεν μας θέλει, όχι γιατί πραγματικά δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει γιατί αληθινά μας θέλει. Δεν μας θέλει με αυτόν τον τρόπο τον ψευδή. Μας θέλει με έναν αληθινό τρόπο. Δείχνει λοιπόν αυτό πολύ σωστά η Εκκλησία, ότι δεν θα μας δικαιώσει η νηστεία. Θα μας δικαιώσει η χάρη του Θεού όταν ο άνθρωπος αληθινά μετανοήσει. Και αυτή η νηστεία είναι η Εκκλησία αυτό. Και αυτή η άσκηση, όχι που είναι μια εσωστρέφεια ατομικής βελτίωσης και εκλέπτυνσης, αλλά μιας ασκήσεως που οδηγεί στην υγιή σχέση με τον Θεό και τον αδελφό μας. Άρα λοιπόν, άνευ αυτής της προϋποθέσεως, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινός πνευματικός αγώνας. Ποιας που να μπορώ να καθρώπω τον αδελφό μου. Γιατί εν τέλει, αυτό που ζητεί ο προφήτης, αυτό που ζητεί μάλλον ο Θεός για τον προφήτη, είναι η αποκατάσταση της σχέσης των αδελφών. Γιατί να φέρει την απομάκρυση της πονηρίας και πρακτικά την πονηρία την ορίζει κυρίως ως εκμετάλλευση και ως αδικία, ως άρνηση την αδικία. Άρα η αποκατάσταση μέσα μας, ως έκφραση μετανοίας, είναι να στραφούμε στον Θεό και στον Θεό προς Θεό σημαίνει να μπορώ να συγχωρούμε τον αδελφό. Τι λοιπόν είναι η πρώτη προϋπόθεση. Θέλει κανείς μέχρι εδώ να πει κάτι. γνώση του εαυτού μου ποια είναι. Η πρώτη γνώση είναι ότι έχω πόθο για την αλήθεια. Ο άνθρωπος ζει στην άγνοια. Ποια άγνοια, ότι δεν ξέρει πού να στραφεί. Ζει στην άγνοια, ποια άγνοια, δεν ξέρει τι είναι χαρά. Ποια άγνοια, δεν ξέρει τι είναι ζωή. Δεν ξέρει μέσα του πώς να ορίσει την έννοια της ζωής. Για παράδειγμα, ζωή κάποιος θεωρεί το να είναι πλούσιος. Άλλος να έχει καλή οικογένεια. Άλλος να είναι καλός άνθρωπος. Μέσα μας να έχουμε πόθο για αυτήν αρχικά άγνωστη ζωή. Μέσα μας, ως εικόνες θεωρεί, έχουμε πόθο. Πόθο για τον Θεό να είναι πίγνωστα. Και αυτό είναι η ζωή. Αλλά δεν το έχουμε γνωρίσει αυτό. Μπορεί διανοητικά να το ακούσαμε. Μπορεί διανοητικά να το είπαμε στον εαυτό μας. Αλλά πραγματικά δεν το ζούμε. Λοιπόν, η πρώτη γνώση είναι να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον πόθο για τον άγνωστο αρχικά Θεό. Και να ζητήσουμε τη γνώση αυτού του αγνώστου Θεού. Όμως διαπιστώνουμε ένα πράγμα, ότι δεν μπορούμε. Προσπαθούμε, εξετάζουμε, διερευνούμε, αναλύουμε και δεν βγαίνει τίποτα. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε εμείς δικές μας δυνάμεις να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αν κάνουμε κάτι εμείς δικές μας δυνάμεις, που σημαίνει τι, η γνώση, τι σημαίνει γνώση με τις δικές μου δυνάμεις, γνώση, προσπάθεια, απόπειρα γνώσης, αλήθειας, γνώσεις αν θέλετε για αυτού μου, διά του εαυτού μου, αθεμική γνώση. Αυτό είναι βραχυδίπλωμα. Αυτό μπορεί να φέρει πλάι. Δεν φτάνει στη γνώση αυτού μου. Μπορεί να φτάσει στην εξωτερική γνώση, που να εξετάσει στο μικροσκόπιο των εαυτών, των βιολογικά να γνωρίζει τον εαυτό μου. Μπορεί και ψυχολογικά, μέσα από μια επιστημονική γνώση, να καταλάβει τον εαυτό μου. Το τι είναι η γνώση του είναι μας. Δεν είναι ολοκληρωμένη γνώση του προσώπου μας. Η ολοκληρωμένη γνώση του προσώπου μας είναι να δούμε για ποιο λόγο ζούμε. Ένας ο οποίος μπορεί να ξέρει βιολογικά τον εαυτό δεν ξέρει για ποιο λόγο ζει. Ή αν θέλετε ξέρει για ποιο λόγο ζει βιολογικά. Ότι πρέπει να επιβιώσει στα χρόνια που είναι ο βιολογικός οργανισμός. Και φροντίζει τον εαυτό του. Τρώει, προσέχει την υγεία του και ζει κάποια συγκεκριμένα χρόνια. Ή ψυχολογικά ο άνθρωπος. Δεν ξέρει ολοκληρωμένα τον εαυτό του, ξέρει τις αντιδράσεις του, ξέρει γιατί γίνουν κάποια πράγματα και μπορεί να έχει τέτοια γνώση ώστε να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Αλλά αυτό που πάλι είναι ολοκληρωμένο. Είναι υπογείμενο στον θάνατο. Δεν είναι πλήρη γνώση της υπάρξεως μας. Δεν είναι η γνώση του εαυτού μας μέσα στο γεγονός της υπάρξεως. Αυτό το αγνοούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε. Αυτή τη γνώση δεν πρέπει να τη φτάσουμε. Και όταν προσπαθεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον εαυτό στο γεγονός της υπάρξεως, στην ζωή του δηλαδή, φτάνει στην πλάτη. Φτάσει σε αιρέσεις. Φτάσει σε μια ατομική γνώση. Η γνώση του εαυτού μας όμως είναι η γνώση αυτή, όχι αυτόν είναι η γνώση μας, αλλά η γνώση σε σχέση με τον Χριστό. Όπως για να το πούμε πιο απλά και το καταλάβουμε. Όταν κάποιος δεν έχει καθόλου σχέση και επειδή είναι νέοι περισσότεροι, ερωτική να σου το πούμε, δεν γνωρίζει καλά την άνθρωπα. Τι το γνωρίζει, όταν σχετίζει με τον άλλον. Και καθρεφτίζει δεν έχει τον άλλον. Δεν θα είμαστε λίγο να καθρεφτίζει άνθρωπο στον Χριστό, δεν στη μετάνοια του πώ θα γνωρίζει τον άλλον. Το λέει και ψυχολόγια αυτό. Γνωρίζει τον εαυτό σου μέσα στη σχέση. Ο άλλο σου γίνεται ο καθρέφτη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο συνάψει σχέση με τον Χριστό, και η προϋπόθεση για να συνάψουμε σχέση με τον Χριστό είναι μετάνοια. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Να πούμε στον Χριστό, ήμαντο. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν σε γνωρίζουμε ακόμα. Θέλουμε να φτάσουμε στη γνώση της υπάρξεώς μας. Να ξέρουμε για ποιο λόγο ζούμε και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι είμαστε χαμένοι. Και τότε συνδέουμε τον πόθο μας για γνώση με τη γνώση του προσώπου του Χριστού, με τον Χριστό. Δεν προσπαθούμε να φτάσουμε στη γνώση δια της λογικής μας, δια της αυτονομημένης λογικής μας. Μα διάβασα θεολογικά βιβλία. Ούτε αυτό είναι γνώση.
Μα διάβασα πατέρες. Ούτε αυτό είναι γνώση. Είναι μια πρόκληση για τη γνώση. Η γνώση, η ζωντανή, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και οι πατέρες μας είναι η πρόκληση και οι καθοδηγητές. Όμως η ζωντανή σχέση είναι η υπόθεση μετανοίας. Είναι η υπόθεση ταπεινώσεως. Πώς ο άνθρωπος ταπεινώνεται στην μετάνοια. Διαπιστώνει την άγνοιά του και την καταφέρει στον Θεό. Και παράλληλα με την άγνοια, μέσα από αυτό το γνώθος, το σκότος της άγνοιας, ζητεί τον φωτισμό του Θεού. Οι πατέρες τον προκάλεσαν. Του είπαν μέσα από τη ζωή του και τα λεφτά μου ότι είναι εφικτό αυτό. Και του έδωσαν και τον τρόπο. Του είπαν χρειάζεται μετά να χρειάζεται ταπείνωση. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για μας οι πατέρες. Καταργεί την ελευθερία μας έτσι. Πρέπει εμείς οι ίδιοι αυτό που μας έδειξε, αυτό που μας μαρτύρησαν να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι έχουμε άδεια. Αλλά έχουμε και πόθυνο την ζωή. Έχουμε πόθυνο την αλήθεια. Και να ζητήσουμε το έργο του Θεού. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον τρόπο. Φτάνει άνθρωπος τη γνώση, την αληθινή, την επαρξιακή, την προσωπική γνώση του. Όχι ως κατόρθωμά του. Όχι αν φύγει ως κατόρθωμα της ασκήσεως. Ως δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο που μεταβλήθηκε ως ταπείνωση. Μα γιατί τόσο απαραίτητα η ταπείνωση και όχι άλλη αρετία. Μα γιατί ως προϋπόθεση της δωρεάς του Θεού, αυτής δηλαδή της αποκάλυψης του εαυτού μας στον εαυτό μας. Γιατί πρόκειται περί αποκαλύψεως του εαυτού μας στον εαυτό μας. Και αυτό είναι ελευθερία. Γιατί προϋπόθεση είναι, ας πούμε, η ταπείνωση και όχι η αγάπη. Γιατί η ταπείνωση είναι το άδειασμα της δικής μας γνώσης και η ύπαρξη του χώρου και το δόσιμο των αισθήσεων μας, το δόσιμο των αισθητηρίων μας εις τον Θεό, ο ίδιος να εργαστεί η γνώση του προς τον εαυτό μας. Γιατί αν είχαμε εμείς δικά μας στοιχεία, δεν θα επιτρέπαμε εις τη γνώση του Θεού να εργαστεί μέσα μας. Και στο βαθμό που ταπεινώνεται ο άνθρωπος, στο βαθμό που αδειάζει από τη δική του γνώση, από τη γνώση του εαυτού του, τόσο πληρώνεται, πληρούνται από τη γνώση του Θεού. Για να το συνδέσουμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Να λοιπόν, εις το γεγονός της γνώσεως, η δύναμη είναι σε στην αδυναμία. Στο βαθμό λοιπόν που εκούσια παραδεχόμαστε την αδυναμία μας, στο βαθμό που εκούσια αρνούμεθα τη γνώση της λογικής μας και σταυρώνουμε τη δική μας λογική, που στην ουσία το σταύρωμα της λογικής μας είναι το άδειασμα του εγώ μας ως μορφή γνώσεως από τον εαυτό μας και η δυνατότητα πλέον του Θεού να εργαστεί την γνώση του μέσα μας, που είναι η αληθινή γνώση του εαυτού μας. Και γιατί όχι αγάπη, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς γνώση. Πρώτα έρχεται η γνώση και μετά η αγάπη. Για να το συνδέσουμε και με το γεγονός της συγχωρήσεως. Δεν μπορεί να υπάρξει συγχώρηση χωρίς γνώση. Είναι ψευδής η συγχώρηση. Είναι ψυχολογικό γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς γνώση. Γι' αυτό η προϋπόθεση της γνώσεως είναι η ταπείνωση. Και μητέρα της αγάπης είναι η ταπείνωση. Και μητέρα της αγάπης είναι η γνώση που φανερώνει ο Θεός με την χάρη του μέσα στον άνθρωπο. Να λοιπόν, το κάθε να έχει στην θέση του. Λοιπόν, ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του σε εμάς και επειδή ο Θεός είναι οι πάντες και επειδή εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και επειδή στο Χριστό τίποτα ψεύτικο δεν υπάρχει, άρα στο σώμα του Χριστού το οποίο είμαστε μέλη εμείς βρίσκεται το αληθινός μας εαυτός. Όχι αυτό που σερβεί η κοινωνία σε εμάς, ούτε αυτό που εμείς οικοδομήσαμε ψευδώσεις στον εαυτό μας. Αλλά ο Χριστός είναι η αλήθεια και το σώμα του είναι η αλήθεια και εμείς είμαστε μέλη του σώματός του. Ποια μέλη του σώματός του, ποιος εαυτός μας, ο αληθινός εαυτός μας. Γιατί τίποτα ψεύτικο δεν υπάρχει στον Χριστό. Και όσο λοιπόν ο Χριστός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, στην ουσία η αποκάλυψη του Χριστού στον άνθρωπο είναι και αποκάλυψη του εαυτού μας του αληθινού. Και πώς αποκαλύπτεται ο Θεός? Ως αγάπη, ως εχώρεση, ως έλεος. Να λοιπόν που ο άνθρωπος όταν γεύεται το έλεος, η συγχώρεση του Χριστού, που είναι η πραγματική αποκάλυψη του Χριστού, εκεί ακριβώς βλέπει ο άνθρωπος και τη γνώση του εαυτού. Να λοιπόν πότε γνωρίζουμε τον εαυτό μας, όταν συγχωρούμε από τον Θεό. Το καταλάβατε αυτό? Να το επαναλάβουμε. Η γνώση του Χριστού Ψάλλου, η γνώση της αγάπης του. Και πώς, ποια είναι η ενέργεια της αγάπης του στον άνθρωπο? Η συγχώρησή του. Λοιπόν, στη συγχώρησή του, εις το έλεος του Θεού γνωρίζουμε τον Χριστό. Πουθενά η μόνη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει τον Χριστό είναι στη συγχώρησή του, όταν μας συγχωρεί, όταν μας δείχνει την αγάπη του, δηλαδή το έλεος. Εκεί λοιπόν φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Εκεί φανερώνεται ο Χριστός. Μα εκεί στον Χριστό είναι και ο αληθινός μας εαυτός. Άρα στη συγχώρεση του Χριστού βρίσκουμε τον εαυτό μας τον αληθινό. Άρα ποιος είναι ο τρόπος να βρούμε τον εαυτό μας? Είναι πάντα. Η αληθινή λοιπόν γνώση του εαυτού μας, όχι αυτόνομη, γνωσιολογική αίσθηση του εαυτού μας, αυτή η ψευδής γνώση, που μπορεί να γίνει προϋπόθεση της αληθινής γνώσης πότε? Όταν διαπιστώσει ο άνθρωπος ήταν η έξοδόν της. Άρα γευόμενος άνθρωπος την βιολογική γνώση, γευόμενος την ορθολογική γνώση του εαυτού του, γνωρίζοντας την ψυχολογική γνώση, διαπιστώνει τον περασμένο αυτής της γνώσεως και την απάτη εν τέλει αυτής της γνώσεως. Άρα μπορεί να γίνει σκαλοπάτη, απομυθοποιώντας και βρίσκοντας τα όρια αυτής της ψευδούς της απατηλής γνώσης, να στραφεί στην όντως γνώση, εφόσον διατηρεί μέσα του και εξακολουθεί να διατηρεί μέσα του γνήσιο τον πόθηκε την αλήθεια και των θυμών του. Και οπότε ο άνθρωπος τι κάνει όταν το και λέει, δεν έχω τα καταφράσει, δεν ξέρω ποιος είσαι, θέλω την αλήθεια, μου έχει ο Δίος αδίαιτος, δεν μπορώ να ζήσω, ζω αυτή την τραγικό της υπάρξεώς μου, δεν βρίσκω χαρά, βρίσκω ένα πέραντο κενό. Και τότε ο άνθρωπος κατατίθεται, αρνείται την δική του γνώση, τη στρέφεται εις τον άγνωστο στον Θεό. Και λέει, Θεέ μου, φώτισε να μοιτάζεις, φώτισε να σκοτάνω. Και στρέφεται ο άνθρωπος στον Θεό. Αδειάζει δηλαδή, απεκρύεται αυτό που είναι ο πατέρας μας, η απέκτηση. Δεν είναι ένας ρομαντισμός, δεν είναι μια φιλολογία, δεν είναι αξιακό γεγονός. Να απεκτηθείς τη γνώση σου είναι ένα μαρτύριο, είναι να βγάζεις το δέρμα από πάνω σου. Να αρνηθείς αυτό που βλέπεις ως καθαρό, ως γνώση, αυτό που λέει το μυαλό σου να το αρνηθείς. Είναι σταυρός, είναι επώδυνος κατάσταση. Είναι πώς το λέμε, είναι θάνατος. Είναι θάνατος του εαυτού μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κίνηση, όταν διαπιστώσουμε ότι μόνο εις Χριστό μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και στραφούμε εις τον Θεό, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει σπουδαία πράγματα. Βλέπει λοιπόν τον Θεό να τον αγαπά. Βλέπει ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά αυτός ήταν μακριά από τον Θεό. Και ο Θεός ήταν εγγύης, ήταν κοντά μας, όσο κοντά μας όσο για να πνοήμα. Και αυτό που μας εμπόδισε, που μας εμπόδισε να δεχτούμε αυτή τη δωρεά, ήταν ακριβώς η δική μας ψευδής γνώση του εαυτού μας. Που μπορεί να πάρει πολλές μορφές, είπαμε. Μια μορφή ψευδής γνώσης μέσα στους θρησκευτικούς αγώνες είναι υποκρισία. Στους θρησκευτικούς ανθρώπους, στους θρησκευτικούς χώρους. Είναι η υποκρισία, είναι η καινοδοξία, είναι η ταπεινοσκηνία. Όλες αυτές οι ποικιλόμορφες μορφές της αμαρτίας και της απάτης, της απατηλής γνώσης. Η αίσθηση ότι είμαστε άγγιοι, για παράδειγμα, ότι κάποιοι είμαστε, όταν δεν γνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας. Αυτή είναι η ψευδής γνώση, η ψευδής γνώση που ο ηθικός αυτοργός για αυτή είναι η θρησκευτική υποκρισία. Και τότε ο άνθρωπος διαπιστώνει τη στέρηση, γιατί έρχεται στην αρχή και θυμάμαι τόσα χρόνια που δεν έχω δει τίποτα. Γιατί τα έκανα όταν πρώτη μου είπανε. Έκανες όμως αυτά τα εξωτερικά. Δεν άλλαξες το μέσα σου. Δεν απεκδίθηκες την πονηρία. Για να το κάνεις αυτό, να κάνεις την προϋπόθεση. Την προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Και της μετανοίας η φανέρωση του Θεού μέσα στην ελεημοσύνη του και μέσα στην φανέρωση του Χριστού της ελεημοσύνης συναντάς το πραγματικό σου είναι, που είναι ένα κομμάτι του Χριστού. Εκεί λοιπόν γνωρίζει τον εαυτό σου. Άρα λοιπόν, άνευ γνώσεως του εαυτού μας, άνευ γνώσεως του Χριστού, άνευ γνώσεως της συγχώρησης του Θεού δεν μπορεί να υπάρξει γνώση αληθή του εαυτού μας. Και ο οδός που φτάνει άνθρωπος στη γνώση του εαυτού του είναι μετά. Είναι η συγκριτή. Είναι η συνειδητοποίηση της ουτιδενότητός. Ότι μην είναι μια διδαγμινότητα ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Είναι νέκρος, είναι νέκρα, δεν είναι ζωή. Μην νομίζετε, γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ότι ζει αυτός που ζει βιολογικά. Μπορεί να μας πούμε και να είμαστε πτώματα μέσα μας και να μην έχουμε ζωή. Όπως ξέρετε πολύ καλά ότι έρωτας δεν είναι απλώς να σχετίζουμε δύο σώματα. Αν υπάρχει αγάπη και γνώση του άλλου ανθρώπου, και αυτός ο έρωτας είναι ένα φαρτό γεγονός που τελικά οδηγεί στην αγριοκόπηση του ανθρώπου και στη διάλυσή του, την συστηματική. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν έχει ως προϋπόθεση της γνώσεως του τη μετάνοια και της μετάνοιας φτάνει στο έλεος του Θεού και μέσα στο έλεος της γνωρίζει τον εαυτό μου. Και πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει στη γνώση του εαυτού του, τότε μπορεί να φτάσει και στη γνώση του αδελφού του. Γιατί στον Χριστό δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και οι άλλοι. Στον Χριστό είναι πάντα. Αλλά μόνο τότε μπορεί να γνωρίσει τον αδελφό σου, μόνο τότε να τον αγαπήσει για να τον συγχωρέσει. Χωρίς αυτή τη γνώση δεν μπορεί να παρεξελθεί τη συγχώρεση. Για να πούμε και σε αυτό. Και τι θέλει ως προϋπόθεση της πνευματικής μας, ως κριτήριο, αν θέλετε, γνησιότητος της πνευματικής ζωής, είναι η συγχώρεση και η αγάπη των αδελφών μας. Γιατί τότε θα φανερωθεί ότι όντως στον Χριστό είμαστε. Γιατί τότε θα φανερωθεί όντως καταλάβαμε και διαπιστώσαμε ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και το είδαμε. Μας αποκαλύφθη. Και αν μας αποκαλύφθη αυτό, καταλαβαίνουμε ότι μας αποκαλύφθη κάτι άλλο. Ότι δίπλα μας το σώμα του Χριστού είναι ο αδελφός μας. Και είμαστε ενωμένοι μαζί. Και δεν μπορούμε να τον αγαπούμε. Δεν μπορούμε να τον αγαπούμε. Δεν μπορούμε να τον συγχωρούμε. Γιατί συγχώρεση δεν είναι ηθικό γεγονός. Μιας αστικής δικαιοσύνης που οι καλοί άνθρωποι συγχωρούν αυτούς που σαντίξαν. Αυτό το κάνεις μια αρχή ότι στο τέλος θα τρελαθείς. Θα νιώθεις ότι σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Η συγχώρηση λοιπόν η αληθινή ποια είναι. Του να υπάρχει μεσολαβητής της σχέσης μας, της διαπροσωπικής. Συγχώρηση αληθινή σημαίνει τι. Να υπάρχει ο σύνδεσμος της σχέσης μας. Όχι η δική μου δύναμη. Όχι η δική μου ευαισθησία, όχι η δική μου καλοσύνη, όχι η δική μου αρετή, αλλά η συγχωρητικότητα του ανθρώπου να μεσολαβήσει ανάμεσα εμένα και εσένα τη συγχώρηση, όχι η δική μου συγχώρηση του Χριστού. Γιατί αν υπάρξει δική μας συγχώρηση ως καλή πράξη, θα ταλαιπωρηθούμε. Δεν θα βγάλει πουθενά. Θα έχουμε την ανάγκη για δικαίωση. Λοιπόν, δεν γίνω. Πώς? Αλλάζω νου. Ανάλογα το τρόπο σκέψη. Γιατί ο Θεός δεν είναι παράλογος να εξηγήσουμε, είναι υπέρλογος. Και ούτε ο Θεός δεν έχει λόγο. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Τι εννοούμε αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε. Με αυτήν την τοποθέτηση που είπαμε πριν, αρνούμε τη λογική μου. Δεν αρνούμε την λογική, αρνούμε την αυτόνομη λογική. Και δέχομαι την λογική. Συγγνώμη. Και δέχομαι την λογική του Θεού που έρχεται και φωτίζει και τη δική μου λογική. Και με κάνει ξύπνο. Και με κάνει ζωντανό. Και με κάνει άνθρωπο που ξέρει να ζει. Όχι άνθρωπο που τρώει σφαλιάρες χωρίς αποτέλεσμα. Άνθρωπο που τρώει σφαλιάρες έστω θεραπευτικά και για αυτόν και για τον άλλον. Και άνθρωπο μπορεί να δείξει και σφαλιάρες. Το καταλάβουμε αυτό. Δεν ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο δεν μειώνει τη λογική του. Ούτε υπερεκτιμά το συνέστημα. Μειώνει τον εαυτό του έξω από τον Χριστό και τιμά τον εαυτό του μέσα στον Χριστό. Μετά είναι αυτό το πράγμα είναι. όχι άρνηση της λογικής, άρνηση της λογικής χωρίς Χριστό, χωρίς της λογικής, χωρίς λόγων Θεού, δηλαδή άρνηση του παραλογισμού, όχι επιβεβαίωση του παραλογισμού, αλλά τιμή της όντως λογικής, της πραγματικής λογικής, της λογικής που συναντούμε πραγματικά τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όλες μας οι αισθήσεις ανορθώνονται, βρίσκουν την ισορροπία του και ξεγνωρίζουμε. Και αν όπως τότε που φτάνει στην πνευματική γνώση μπορεί εύκολα να ξέρει και την ψυχολογική γνώση, μπορεί να γνωρίζει και την βιολογική γνώση. Γιατί αν θεωρήσουμε ίσως από αυτά που υπόθηκε να φανεί κανείς ότι υποτιμά την ψυχική γνώση, όχι, δεν την υποτιμάει. Ίσα ίσα μέσα από την πνευματική γνώση φτάνει στην αληθινά, στην ψυχική γνώση για αυτόν και τον άλλον και μπορεί να την χειριστεί για να λειτουργήσει θεραπευτικά και να τους μαρτυρήσει για την πνευματική γνώση. Γιατί αυτό που είναι χαρακτηριστικό του Θεού είναι ότι τίποτα δεν είναι κακό και όλα μπορούν να γίνουν την επόμενη μέρα και όλα να μεταμορφωθούν σε τρόποι και δυνατότητες να γευτούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν η ψυχική γνώση είναι επικίνδυνο όταν είναι χωρίς την πνευματική γνώση. Η πνευματική γνώση όμως οδηγεί στην ψυχική γνώση που είναι χρήσιμη για να καταγωγηθεί ο άνθρωπος και στην πνευματική γνώση και να νόρθει. Έτσι λοιπόν δεν μιλούμε για έναν παραλογισμό, αλλά μιλούμε για τον όντως λόγο, τον αληθινό λόγο του Θεού και αυτό να μας ακούμε. Που όμως δεν είναι αποτέλεσμα της δικής μας δύναμης, αλλά είναι δωρεά του Θεού που δωρίσκεται στον αδύνατο άνθρωπο. Οι Γάλλοι να μίσουν ένα στιγμό που λέει. Αυτό που λέει ο Χριστός. Από το στόμα, μέσα από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, αυτό είναι ορίστη για τη γνώση. Λοιπόν, να δούμε τώρα όμως πώς αυτό σχετίζεται με τη συγχώρηση. Γιατί είπαμε ότι η Κυριακή πέρασε είναι η Κυριακή της συγχωρήσεως. Πώς μπορεί κανείς να συγχωρέσει. Και πώς μπορεί κανείς να μην αισθάνεται αυτή την φθορά ότι τελικά ήταν ένας άνθρωπος που έφαγε σπαλιάρες και αυτό του δείχνει επίσης. Γιατί ξέρετε, δεν θέλει καταρχήν να σε κάνει ισοστρεφή, το εξηγήσαμε. Αλλά είναι μια κοινωνική ύπαρξη. Η Εκκλησία δεν θέλει να σε κάνει κακοβία, αλλά άνθρωπο ζωντανό. Όχι άνθρωπο παράλογο, άνθρωπο έχει πραγματική λογική. Ούτε άνθρωπο καρμαζής πράκτορα μέσα σε κοινά συναισθήματα ρομαντισμού που να νιώθει ο καημένο και ο αντικειμένο που συνεχώ τώρα στη σφαλιά σου. Δεν είναι αυτή η συγχώρηση που είναι εδώ. Κάτι άλλο συγχώρηση. Λοιπόν, η συγχώρηση όπω προτείνεται, όπω και οποιαδήποτε άλλη αρετή, δεν είναι ένα ηθικό γεγονό για την Εκκλησία μα. Είναι ένα υπαρκτικό γεγονός. Είναι τρόπος ύπαρξης. Και ο τρόπος ύπαρξης δεν μπορεί να φανερωθεί αν δεν γευτούμε τον Χριστό. Δεν είναι τρόπος ύπαρξης μια κατάθεση ή μια συσσόρευση νόμων και κανόνων συμπεριφοράς. Κάνει αυτή την εντολή, κάνει αυτή την άλλη εντολή, συμπεριφέρεσαι έτσι, κάνει έτσι, κάνει αλλιώς. Πρακτικά κάνει αυτές τις μετάδειες, κάνει αυτή την προσευχούλα σου και είσαι μια χαρά τότε. Αυτά είναι βοηθητικά στοιχεία. Αλλά δεν είναι αυτή η φανέρωση της υπάρξεως. Δεν είναι η φανέρωση του τρόπου υπάρξεως. Η φανέρωση του τρόπου υπάρξεως είναι δωρεάν Θεού. Χαρίζεται στον άνθρωπο και είναι υπαρξιακό γεγονός. Δεν είναι γεγονός ευαισθησίας. Γιατί, να, είπαμε και κάτι άλλο. Προηγουμένως ίσως δεν το συνειδητοποιήσαμε. Ότι το θέμα είναι στις διαπροσωπικές σχέσεις μας ποιος λόγος μου σολογεί. Κάποιος θα πει, άρα η Εκκλησία είπε να είμαι καλός άνθρωπος και να συγχωρώ. Εντάξει, συγχωρώ εγώ τώρα, αναπτύσσω το ευαίσθητο στοιχείο της υπάρξεώς μου, αρχίζω έτσι να φαντάζομαι, να μεταφέρω αγιογραφικά χωριά μέσα μου, να βάζω θετικούς λογισμούς, να φτιάξω έτσι μερικά σενάρια και αν είμαι φάνταστος πιο εύκολα γίνεται αυτό και αν είμαι πιο ευαίσθητος ακόμη πιο εύκολα, διότι διάφορα πράγματα και μου βγαίνει καλή διάθεση για τον άλλο. Δεν είναι τίποτα. Γιατί αυτό που μεσολάβησε μεταξύ μου και εσού μεσού, με τον οποίο έχω πρόβλημα, είναι ο εαυτό και αρετή μου. Και αυτό τελικά προσωρινά θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Σε τέλος θα χρησιμοποιήσει και αυτό. Θα νιώσω ότι είμαι αντικειμένο και θα μεταστραφεί αυτή η αρετή σε μυσικαγία μετά. Ανάλογα με τον βαθμό ευαισθησίας που ανέπτυξα και ανάλογα με τον βαθμό που πήρησα τον εαυτό μου ανεπίγνωστα, χωρίς δηλαδή Χριστόν, θα μετατραπεί αυτή η συναισθηματική μου ακρίβεια σε ανάλογο μέγεθος μυσικαγίας και επιθετικότητας. Αυτό είναι λοιπόν το στραβό του ουμανισμού, του ανθρωπισμού δηλαδή. αυτό, η προσκοπική διάθεση του να είμαστε καλοί άνθρωποι και να κάνουμε καλές πράξεις. Όχι, η καλή σου πράξη δεν θα είναι δική σου, θα είναι καρπός της σχέσης με τον Θεό. Άρα λοιπόν, μεταξύ εμού και σου να μεσολαβήσει το έλεος και η συγγνώμη του Θεού, όχι η δική σου συγγνώμη. Λάβε λοιπόν εσύ την συγχώρηση από τον Θεό για να μπορεί να βάζεις ανάμεσα του εαυτού σου και του άλλου τη συγγνώμη του Θεού. Αλλιώς θα νιώσεις αδικημένος, αλλιώς θα νιώσεις καταπιεσμένος και θα βγει αυτό με τη μορφή της έκφρασης. Γιατί η αληθινή συγχώρηση σημαίνει να είμαι στον ίδιο χώρο με τον άλλον άνθρωπο. Να είμαι στον ίδιο υπαρξιακό χώρο με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι απλώς να ενεργοποιήσω την ευαισθησία μου και να συγχωρέσω τον άλλον άνθρωπο. Θα το κάνω μια, δυο, τρεις, δέκα. Αυτό κάποιες είναι και όρια. Και όρια ποσοτικά και όρια ποιοτικά. Λες, εντάξει, να συγχωρήσω αυτό, αλλά όχι και αυτό που μου έκανε, αυτό δεν συγχωρείται ποτέ. Εντάξει. Να συγχωρέσω μία, δύο, τρία, αλλά όχι κάτι επανάληψη. Να εκμεταλλεύεται μετά ο άλλος. Έτσι λέει. Αλλά η συγχώρηση είναι ένα υπαρξιακό γεγονός που είναι στην ουσία να μπει ανάμεσά μας η συγγνώμη και η συγχώρηση της χάρης του Θεού. Η συγγνώμη να είναι χάρης Θεού, όχι δικό μου κατόρθωμα. Η μόνη μου προϋπόθεση είναι να φτιάξω χώρο, να φτιάξω διάθεση για να λειτουργήσει η χάρη του Θεού. Και ποιος είναι αυτός ο χώρος? Να συνειδητοποιώ καθημερινά και τη δική μου αμαρτωλότητα, βλέποντας και την αμαρτωλότητα του άλλου. Και να καταλάβω ότι και οι δύο υπόχρεοι και υπόδικοι είμαστε ενώπιον του Θεού. Έτσι φτιάχνω τον χώρο και την υποδομή να ενεργήσει η χάρη του Θεού που φανερώνει ως συγχώρεση, ως συγχωρητικότητα και ως ενότητα ανάμεσα τον ανάμεσα τον ανθρώπο. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι προϋπόθεσεις, δεν μπορεί να υπάρξει σταθερά αληθινή συγχώρεση. Λοιπόν, προϋπόθεση είναι να ενταχθεί ο άνθρωπος στον ίδιο χώρο, τον πνευματικό χώρο δηλαδή, τον υπαρξιακό χώρο. Και όσο αληθινή είναι η γνώση του εαυτού μας, τόσο αληθινή συγχώρεση μπορεί να υπάρξει με τον εαυτό μας. Σώμα του Χριστού, ότι στο βαθμό που η Χριστή συνειδητοποιεί, στο βαθμό που ενεργοποιούμε την ύπαρξή μας στο σώμα του Χριστού, στο βαθμό δηλαδή που σχετιζόμαστε μαζί του και έχουμε προσωπική σχέση, έχουμε ανάλογο βαθμό δυνατότητας να συγχωρούμε τον αδελφό μας με τη συγγνώμη, όχι τη δική μας, αλλά αυτού, δηλαδή του Χριστού. Αλλιώς η συγχώρηση θα είναι ένα ηθικό γεγονός ανάγκης δικαίωσής μας. Και θα λέω στο θέμα, εγώ συγχώρησα, γιατί με συγχωρείς? Γιατί αυτό έγινε με τις δικές σου δυνάμεις, στο όνομα του εαυτού σου, όχι στο όνομα του Θείου Ελέους, του Ελέους και της Αγάπης του Χριστού. Άρα προϋπόθεση αληθινά να συγχωρούμε είναι αληθινά να μετανοούμε. Αληθινά να επιστρέφουμε στον χώρο το πραγματικό μας. Εκεί λοιπόν που λαμβάνουμε τη συγγνώμη του Χριστού και τη μεταδίδουμε, την κάνουμε μετάληψη, την κάνουμε κοινωνία και στον αδελφό μας. Αυτού τη συγχώρηση δίνουμε, έτσι. Δεν επαιρώ μεθοδικά τι κάνουμε, γιατί δεν συγχωρούμε από αυτού μας τον αδελφό μας, αλλά με τη συγγνώμη του Χριστού. Αυτή μεταδίδουμε, ό,τι έχει τη δική μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος που συγχωρεί από μέσα του με τις δικές του δυνάμεις εφαίρεται. Εγώ το συγχώρησα. Έκανα αυτή την καλή πράξη. Αυτός πώς μου φέρνηκε? Και μετά η έπαρση, μεταβάλλεται σε έμπνευση κακία. Λοιπόν, αλλά κάποιος θα πει, εγώ ξέρω που ανήκω, βρήκα τον χώρο, δίνω συγχώρεση, αλλά αδελφός μου δεν με καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Τι θα κάνω? Θα τον παρατήσω? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, όταν σου ανοιχτούν τα μάτια της ψυχής, που αυτό είναι ταυτόσιμο με τη γεύση της συγχώρησης από την αγάπη του Θεού. Είπαμε και πριν, γνωρίζεις και τον αδελφό σου, όπως πραγματικά είναι στην ύπαρξη, και γνωρίζεις και ένα άλλο πράγμα. Θέλεις και αυτός να συγχωρεθεί, θέλεις και αυτός να σωθεί. Και θέλεις να του δώσεις αυτό που έλαβε, τη συγχώρηση του Θεού. Και θέλεις να βάλεις ανάμεσά σας τη συγχώρηση.
Αυτός λέει, δεν έχει λέει να καταλάβει. Δεν λέει να γερθεί αυτή την πραγματικότητα. Τότε τι γίνεται, ας αφήσουμε τις ψεύτικες ευλάβειες με το ζόρι να βάζουμε τον άλλο στον παράδεισο. Ας αφήσουμε τις θρησκευτικές ευαισθησίες να κάνουμε καραγκιοζυλίκια με το να βγάζουμε ισορρόπια στον άλλο άνθρωπο που δεν θέλει να καταλάβει. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία. Ας τον αφήσουμε στην κόλασή του. Ας τον αφήσουμε να ταλαιπωρεί στην ησυχία του. Μην θέλουμε με το ζόρι να του δείξουμε ευαισθησία, να ενεργοποιήσουμε το συναισθηματικό μέρος της ψυχής του. Και αν το κάνουμε αυτό, προς τη γη θα ευαισθητοποιηθεί το βυθί. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Δεν θα γνωρίζει εσύ τον εαυτό μου. Είναι καμώματα που προσωρινά έχουν την θεραπεία τους. Προσωρινά θα θεραπευτεί ο άνθρωπος. Ούτε συγχώρεση είναι αυτή. Γιατί η συγχώρεση να ξέρει, να μάθει το ίδιο ότι ο οδός που θα τον φέρει στον στην συγχώρεση είναι η μετάνοια. Και τερτύπια, καραγιοζλίκια, είτε θρησκευτικά είτε ψυχολογικά, που δείχνουν υπερευαισθησίες και ευαισθησίες, δεν έρχεται η συγχώρεση. Το να φύγεις πάνω στην κόλαση του, το πιο θεραπευτικό. Και εσύ τι κάνεις, ζεις μέσα σε αυτόν τον πόνο, που να ξέρεις και η αλήθεια, όχι γιατί είσαι έξυπνος, αλλά γιατί σου χαρίστηκε. Και σου χαρίστηκε όχι γιατί ήσουν άγιος, γιατί ήσουν αμαρτωλός και το κατάλαβες. Και ζήτησες τη συγχώρηση από τον Θεό. Και κατάλαβες χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και βλέπεις ότι ο αδελφός σου ταλαιπωρείται, όχι γιατί μπορεί να είναι κακός, αλλά ταλαιπωρείται στα δικά του δεδομένα, στους δικούς του νόμους. Ταλαιπωρείται στην δική του ατομική ηθική, που είναι αυτοδικαιωτική, η οποία γεννά όχι το έλεος, το αληθινό. Γεννά ένα έλεος που είναι στηριγμένο στη δικαιοσύνη, που έχει στην ελευθερία της αγάπης. Ένα έλεος που έχει όρια. Ένα έλεος που έχει δική μου, ατομική ηθική. Που θα μετατραπεί μετά, όπως είπαμε, και σε μια συνταγία. Αυτός ο αδελφός μου δεν γέλεται τη γλώσσα, όχι είναι κακός. Δεν είναι το πρόβλημα μας εκεί. Αλλά γιατί δεν έχει μετάνοια. Και δεν έχει μετάνοια γιατί πίστεψε πολύ στην καλοσύνη του και στην ηθική και δεν κατάλαβε ότι είναι κακός ό,τι και αν κάνει. Και αυτό τελικά που τον αντικεί δεν είναι ότι γιατί είναι καλός ή κακός, είναι γιατί δεν στράφηκε με ταπείνωση στον Χριστό αρνούμενο στη δική του δύναμη, τη δική του σοφία, τη δική του γνώση. Και άρα τι κάνεις τότε, ξέρεις ότι ψυχολογικά να αφαιρθείς και να τον πλησιάσεις, να τον πάρεις τηλέφωνα και να του κάνεις και τον ράδο. Τότε δεν συγχωρείς. Είναι μαγεία η συγχωρία. Αυτό είναι που ο Χριστιανός και μετά έκανα καρπαζούς πράθυρας. Νομίζω ότι αυτό είναι χριστιανισμός και είναι συγχώρηση και κάνει τέτοια πράγματα. Συγχώρηση είναι αληθινά να συγχωρηθούμε με τη συγγνώμη του Χριστού και να ενταχθούμε κυρίως στον ίδιο χώρο, το σώμα του Χριστού. Και τότε ασφαλώς εσύ θα μαρτυρήσεις αυτό που έλαβες, τη συγχώρηση του Χριστού και πρακτικά, όχι όμως ως καραγκιοζυλίκη και όχι ως στήσιμο, σικέ, ποιματική συμπεριφορά ή ψυχολογική συμπεριφορά. Αλλά ως έκφραση ελευθερίας. Όπως το παλικάρι που είπε, δεν θέλω να πω, δεν είμαι στον Χριστό για να μην πάω στην κόλαση, γιατί τον αγαπώ. Έτσι είμαι στον αδελφό μου και εκφράζω την αγάπη μου, όχι για να τον φέρω στα καλά του. Είναι έκφραση της καρδιάς μου. Αυτό ζω, αυτό βγάζω, τι να κάνουμε. Ας με θεωρήσει κορόιδο. Όμως τότε δεν θα σταθώ κορόιδο εγώ, γιατί αυτό βγαίνει φυσικά την ύπαρξή μου. Αλλά η πραγματική συγχώρεση, η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού, είναι άλλη υπόθεση. Είναι υπόθεση αλλιονού. Και τι κάνεις τότε εσύ, μέσα στον πόνο σου, μέσα σε αυτόν τον πόνο της γνώσης, που πραγματικά ξέρεις και η αλήθεια και ξέρεις η στραβάρα που έχουν όλοι, και η στραβάρα μπορεί να έχει ο αδελφός σου, μπορεί να είναι ο σύζυγός σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί να είναι οτιδήποτε, και εσύ ταλαιπωρείσαι, τότε πάψε τα κηρύγματα. Πάψε τις πληγματικές μεθόδους. Πάψε τα ψυχολογικά καραγκιοζυλίκια. Πες την αλήθεια, ας πονέσεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και εσύ μέσα σου είπες ο Σταυρός ότι ο αδελφός σου, που είναι ένα κομμάτι του ίδιου σου, που είστε και μια σου μέρη του σώματος του Χριστού, ζει την άγνοια, ζει την άγνοια δηλαδή του Θεού, δηλαδή δεν γέμεται τη συγγνώμη του Θεού, εσύ και να τη δώσεις τι νοημές, τη συγγνώμη του Θεού να λάβει, η συγγνώμη δική σου θα είναι σωστή, αν είναι φανέρωση της συγγνώμης του Θεού, όχι φανέρωση της δικής σου συγγνώμης. Θα γίνει και αυτό ασφαλώς εξωτερικά για να μαρτυρήσεις τον άλλο ότι εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού έλαβες την χάρη να συγχωρείς. Αν είναι προϋποθέσεις
Είναι ένα μήνυμα τέλος πάντων, είναι μια πρόκληση για αυτό. Δεν είναι όμως η θεραπεία του αυτό το πράγμα. Η θεραπεία του είναι η συγγνώμη που θα δώσει ο Χριστός. Και τι άλλο μπορεί να κάνεις εσύ? Αυτό λοιπόν τον μπορεί να τον κάνεις από την προσευχή. Και εν προσευχή, εν πνεύματι, να μεταφέρεις τον αδελφό σου στο σώμα του Χριστού. Πνευματικά, προσευχητικά, ζητώντας το έλεος του Θεού για αυτόν, ουσιαστικά μέσα στο λογισμό σου, μέσα στην ελευθερία σου, τον τοποθετείς εκεί που είναι η θέση του, εκεί που είναι η αληθινή του συγγνώμη, ότι είναι δηλαδή σώμα Χριστού. Και θέλεις και προσεύχεσαι και αυτός άκουγονται να το καταλάβει. Γιατί καταλάβει ότι είναι σώμα Χριστού και αυτός μέλος του σώματος του Χριστού, ήδη θα γνωρίσει τον εαυτό του, θα γευτεί δηλαδή τη συγγνώμη του Θεού. Αυτή είναι αυτή η συγγνώμη. Αυτό όμως είναι πιο εύκολο, ξέρετε, να λέμε συναισθηματικά συγχωρούμε με το στόμα. Ή καμιά φορά βεβαίως πιο δύσκολο να το δείχνουμε εξωτερικά. Αλλά πιο επώδυνο η συγγνώμη είναι υπόθεση πόνου και προσευχής. Αληθινής προσευχής, αυτή που λέει ο Άγιος Ιουλιανός, το να προσεύχεσαι για τον κόσμο σου να χύνεις το αίμα σου. Αλλά εμείς δυστυχώς αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα φτάσουμε. Τι να κάνουμε, να έχουμε τουλάχιστον ταπείνωση ότι είμαστε υπόλοιποι όλοι και λόγω του Θεού δεν καταφέραμε. Έστω και με αυτή τη διάθεση να πλησιάσουμε αυτό που μας ανήκει ήδη είναι συγχώρηση του Χριστού ανάμεσά μας και μπορεί να τον εμπνεύσει αυτό. Επαναλαμβάνουμε, τα υψηλά μπορεί να μην τα καταρθώσουμε. Ίσως να είναι φιλοσοφικά για πολλούς γράμματα και υψηλά μήματα. Όπως σας κάνουμε τον άχρηστο, έχοντας γνώση ότι ακούσαμε κάτι που για μας είναι άγνωστο, να καταλάβουμε τα χάλια μας, συγχώρηση εγώ. Και καταλαβαίνοντας τα χάλια μας, να καταλάβουμε ότι και να μας ανήκει ο αδελφός μας και εμείς ανοίγουμε τον εαυτό μας και ανοίγουμε κάποιους άλλους. Και να πούμε Θεέ μου ότι είμαστε στην ίδια μοίρα. Έλα να μας ελύσεις. Έλα να συγχωρέσεις εσύ. Έλα να μας φωνήσεις εσύ και να μας δείξεις πού είναι ο χώρος μας και σε αυτόν τον χώρο να ενταχθούμε. Μπορεί να μην είμαστε στον χώρο του Θεού. Ο ενεργία. Ο άνθρωπος όμως που διαπιστώνει ότι είναι εκτός χώρου. Ο άνθρωπος που διαπιστώνει την πτωχία. Ο άνθρωπος που διαπιστώνει ότι είναι στην αμαρτία και όχι ότι έχει ανάγκη όπως και αδελφός μου, συγγνώμη του Θεού, εν δυνάμει είναι εις τον χώρο του Θεού και εν δυνάμει τοποθετεί τον αδελφό του και τον εαυτό του εις τον ίδιο τον χώρο και είναι συγχωρημένος. Να λοιπόν, αν πει κάποιος πως δεν έχει αυτή τη γνώση, μην απαντά τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη γνώση και αυτή την σοφία ως χάρη από τον Θεό έχει κάτι άλλο. Καταλαβαίνοντας την κατάρτιση, καταλαβαίνοντας ότι είναι και αυτός υπόδειγος της αγάπης του Θεού και καταλαβαίνοντας ότι θέλει την αγάπη του Θεού και ποθεί αυτή ήδη εμεσολάβησε ανάμεσα ημών και το συναρθόμο μας η συγχώρεση του Χριστού και ήδη μέθα ενταγμένη εν δυνάμει εις τον ίδιο χώρο ήμεθα συγχωρημένη. Και χρειάζεται να γίνει και αυτό εν ενεργία. Και πώς θα γίνει αυτό? Στο βαθμό που εμένει ο άνθρωπος και προκόβει στη συνδομή της αμαρτωλότητάς του και στη μετάνοιά του μπορεί να προχωρήσει αυτό το μυστήριο της συγγνώμης του Θεού και της συγχώρησης και να αρχίσει αυτό να γίνει και ένα μυστήριο εν ενεργεία και τότε να έχουμε αυτό που μας προτείνουν οι πατέρες μας. Θα δούμε ίσως αν παίρνει ο χρόνος και σπάνει ο Χρυσόστομο που λέει να συγχωρούμε αυτό που μας αδικεί και να μην καταριόμαστε κανέναν. Ούτε ακόμα τον αλόπιστο, τον αλόθρησκο και τον άνθρωπο που βρίσκεται στην πλάνη. Αυτό όμως είναι η ανάπτυξη και το προχώρημα και η βελτίωση της συνειδητοποίησης της αμαρτωλότητάς μας και της μετάνοιάς μας. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Πέστε μου. Και προσπαθεί. Είπαμε πάλι ότι δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε εμείς. Χρειάζεται να συγχωρέσει ο Θεός ή να πάρουμε τη χάρη της συγχώρησης του Χριστού να την κανιστούμε και να την χρησιμοποιήσουμε. Για να πάρουμε τη χάρη της συγχωρήσεως του Χριστού, να την δανειστούμε δηλαδή, χρειάζεται να την ζητούμε. Χρειάζεται να ζούμε εν μετανοία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ζει εν μετανοία, δανείζεται το έλεος και τη συγγνώμη του Θεού και μπορεί να την χειριστεί, να την χρησιμοποιήσει, να την εκμεταλλευτεί, να συγχωρέσει τον αδελφό μου.
Αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που συμβούλιο τον αδερφό μας μας καταλαβαίνει ή μπορεί να εκφράζεται αυτό με συναισθηματικά λογάκια και θα μου κυριεύουν από πίσω, δεν το κάνουν να αισθανθεί καλά. Μπορεί να τον αφήσουν και στην ησυχία του και στην κόλασή μου. Και συμφώς είναι η υπόθεση προσωπική δική μας πόνου, σταυρικού πόνου, που μπορεί να φτάσει σε όρια στον άνθρωπο, ιδίως αν μια μάνα αγαπά το παιδί της και βλέπει να ταλαιπωρείται, και να γίνεται τότε ταπεινή προσοχή. Δεν είναι η συγχώρηση ψυχολογικών ή ηθικών γεγονός, είναι γεγονός υπαρξιακών κυρίως. Τρόπος για την ύπαρξη. Θα δουλέψουν και τα τουριστικά γραφεία. Τι να του πεις, δηλαδή, θα του πεις, είπαμε, δεν καταλάβατε.
Το λέω ως πρώτη.
Να δούμε μόνο, ναι. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό, έχει σχέση με τον Θεό και δεν πιστεύει, υπάρχει κάποιος λόγος. Ένας λόγος μπορεί να είναι πρόβλημα υγείας, κανένα μπορεί. Ένας λόγος είναι γιατί δεν θέλει να περιορίσει τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι δεν αγαπά τον Θεό στον βαθμό που θα ήθελε να κάνει μια θυσία του Θεού. Και δεν αγαπά τον Θεό σημαίνει ότι δεν γνωρίζει τελικά τον Θεό. Είναι ψεύτικη η γνώση που έχει για τον Θεό. Γιατί αν είχαμε αυτή τη γνώση για τον Θεό, τον αγαπούσαμε και αυτή η αγάπη μας εγκυλούσε να κάνουμε την άσκηση της νηστείας. Να διαβάσουμε μόνο λίγο ένα κομμενάκι για να προλάβουμε το Αγίο Άγιο Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος πώς να φερόμεθα εμείς και να συγχωρούμε και μας δίνει ως πρότυπο πραότητος τον Δαβίδ που λέει «Μη στην κύριε Δαβίδ και εμάς πραότητος αυτού». Λέει «Αυτόν και εμείς ας μιμηθούμε και ούτε να κακολογούμε, ούτε να κακοποιούμε τους εχθρούς μας, αλλά όσον μπορούμε να τους ευεργετούμε, γιατί θα ευεργετήσουμε τον εαυτό μας περισσότερο παρά εκείνο. Γιατί λέμε, αν συγχωρήσετε τους εχθρούς σας, θα συγχωρηθούν. Συγχώρησε αμαρτήματα δούλων, για να λάβει συγχώρηση αμαρτημάτων από τον Κύριο. Και αν σε αδίκησε πολύ, όσο περισσότερο θα συγχωρέσεις, τόσο μεγαλύτερη θα λάβεις την συγχώρηση. Γι' αυτό λοιπόν διδαχθήκαμε να λέμε συγχώρηση ανέμως και εμείς συγχωρούμε. Για να μάθουμε ότι το μέτρο της συγχώρησης αρχίζει πρώτα από εμάς. Επομένως όσο φοβερότερα κακά σου προξένησε ο εχθρός, τόσο πιο πολύ σε ευεργετεί. Ας πέψουμε λοιπόν και ας βιαζόμαστε να συμφιλιωνόμαστε με εκείνους που μας πίκραναν, είτε δίκαια είτε άδικα, οργίζονται. Γιατί αν συμφιλιωθείς εδώ, απαλλάχθηκες από την αιτή κρίση. Αν όμως έρθει ο θάνατος, ενώ στο μεταξύ παραμένει έχθα και μεταφέρει εκεί το μίσος, είναι ανάγκη τότε να γίνει εκεί. Και ένα άλλο σημείο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρει για τη στάση έναντι των αιρετικών και των άνθρωπων που βρίσκονται στην πλάνη. Άπλωσε, λέει, τα δίκτυα της αγάπης για να μην οξοδρομήσει ο ατελής πνευματικά. Μάλλον δεν αθεραπευτεί. Δείξε ότι από μεγάλη διάθεση θέλεις να κάνεις κοινόν το αγαθό που έχεις εσύ. Ρίψε το γλυκί άγκιστρο της συμπάθειας και κατά αυτόν τον τρόπο να αφού ερευνήσεις τα κεκριμένα εκρίζωσε από το βάθος της απολίας αυτό που συσκοτίζει το νου. Εκείνο που θεωρείται ότι είναι καλό, είτε εκ προλήψεως, είτε εξ αγνίας, δίδαξε ότι είναι ξέρω προς την αποστολική παράδοση, αυτό δηλαδή που από πλάνη πιστεύει σε κάτι, Και αν δεν θελήσει να δεχθεί τούτο ο άνθρωπος που εδέχει την πλάνη, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτου, εκείνος θα ζήσει στην ζωή και εσύ θα σώσεις την ψυχή σου. Εάν όμως δεν θέλει να το παραδεχθεί, αλλά επιμένει να φιλοδοκεί, για να μην γίνεις υπεύθυνος, να διαμαρτυρηθείς μόνο με μακροθυμία και επίγεια. Μπορεί κάποιος να μιλήσει ότι είναι στην πλάτη. Να διαμαρτυρηθείς, θα λέει, να μην ζητήσει ο Θεός την ψυχή του από τα χέρια σου, να διαμαρτυρηθείς, λέει, με μακροθυμία και επίγεια. Να διαμαρτυρηθείς μόνο με μακροθυμία και επίγεια, για να μην ζητήσει ο Κρητής την ψυχή του από τα ειδικά σου χέρια. Να διαμαρτυρηθείς προς Αυτόν χωρίς να εκδηλώσεις το μίσος, την αποστροφή, χωρίς να το καταδιώξεις, αλλά να κάνεις τούτο, δικρύω προς Αυτόν την αληθινή και ειλικρινή αγάπη. Αυτή να κερδίσεις, και τίποτε άλλο ακόμα δεν ωφελήσεις, αυτή είναι η μεγάλη ωφέλεια, τούτο είναι μεγάλο κέρδος, του να αγαπήσεις και να διδάξεις την δασκαλία του Χριστού. Διότι λέει, με αυτό θα μάθουν και θα πιστούν ότι είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και αν αυτή δεν είναι παρούσα, αυτό ας το ακούσουν πολλοί που βάζουν με τη θετικό εναντίον των αιρετικών, ναι. Το λέει άλλος κόσμος, μην με παρεξηγήσετε. Λέει, και αν ακόμα βλέπετε κάποιο λάθος, στους αιρετικούς να το διδάξεις, με μακροθυμία και αγάπη, να μην είσαι αφιάλος ότι το μισείς, ότι το περιφρονείς τον καταδιώτης. Γιατί τι, αυτή και θα ζητήσει την ψυχή, ο Θεός ο κρίνης από τα χέρια σου. Και λέει, και αν ακόμα με την αγάπη δεν διάκρι, γίνεται όμως κάτι καλό. Ότι ακολούθησε την δασκαλία του Χριστού και μάθησε την αγάπη. Γιατί λέει από αυτό θα γνωρίζουν αν είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Να λοιπόν, κάποιοι υπερακλώμεθα τις ορθοδοξίες μας, αλλά βγάζουμε τέτοια νεύθα και τέτοια φανατισμό και μυσανοδοξία που καθόν ορθόδοξο δεν είναι ο τρόπος. Η ορθοδοξία θα παλαιωθεί ασφαλώς το μαρτυρήσουμε την αποστολική παράδοση. Αλλά και όταν το μαρτυρήσουμε με ορθόδοξο ήθος και αυτήν τον ορθόδοξο ήθος, από αυτό θα γνωρίσουν αν είστε μαθητέ μου, αν έχετε αγάπη μέσα σας και μεταξύ σας. Και αν αυτή δεν είναι παρούσα, απέδειξε ο Απόστολος ότι ούτε η γνώση των μυστηρίων, ούτε η πίστη, ούτε το χάρισμα της προφητείας, ούτε η εκτιμοσύνη, ούτε η υπέρ του Χριστού μαρτυριοφερού, διότι λέει, για να γνωρίσουμε όλα τα άγνωστα και μιλάει για τον ήλιο της αγάπης μετά. Αν όλα αυτά τα έχεις, αλλά δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι τίποτα. Και μιλάει μετά για τον Απόστολο Παύλο και λέγει, ποιος χριστιανός αστηρεί και δεν ασθενώ μαζί του και δεν συμπάσχω κι εγώ. Και εννοεί τον τέτοιο η κατάσταση της ψυχής σου για τον Χριστό, ούτε ύβρις, ούτε βία, ούτε αναθέματα εξεστόμησε για κανέναν. Διότι άλλος δεν θα προσέφερε στον Θεό τόσα έθνη και ολοκλήρους πόλεις, αλλά ενώ ταπεινούτο, εκτυπάτο, εραπίζετο και γίνεται περίγελος εις όλους, έφρατε αυτά κατά πραήνων, παρηγορών και προσεχόμενος υπέρ των συνανθρώπων. Αυτό το έγινε στο Χριστού. Αλλά είπαμε, όχι δική μας προσπάθεια, δώρο του Θεού. Και αυτό το δώρο δορίζεται όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει την αποτυχία του, όταν διαπιστώσει την άγνοιά του, όταν μετανοήσει δηλαδή και συντριφτεί, τότε ενεργεί χάρη στο Θεό. Και παίρνουμε την χάρη να λειτουργούμε όχι στιμένα επιτιδευμένα έτσι, αλλά γνήσια, αληθινά, αυθόρμητα. Έτσι λειτουργεί η χάρη του μέσα από τον άνθρωπο. Αυτά νομίζω είναι αρκετά. Λέγε τώρα ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Πόσα δεν καταλαβαίνουμε τέτοια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να εκδοτολογήσουμε σχέση με τον Χριστό και ό,τι είναι, μας είναι απαραίτητο θα μας το δείξει. Ας μην ταλαιπωρούμε τους λογισμούς μας. Κάποιοι λένε, έκανα απολογισμό της ημέρας πριν κοιμηθώ και τι πράξεις καλές έκανα και τι κακές. Αυτό είναι αρρώστιο. Είναι αρρώστιο. Ο απολογισμός μας είναι να πούμε στο Θεό, ελέησέ μας, φώτισέ μας στο σκοτάδι. Και αυτό θα μας δείξει αυτό που μας είναι χρήσιμο. Θα ας ανοίξει τα μάτια. Ναι. Τον παρέντε, δεν λέει ο Άγιος, δεν αρνεί κάτι τέτοιο Χριστός. Μετά από ό,τι και Δευτέρα νοθεσία του παρετού, την κουβέντα. Αλλά παρετήστε με βγαίνεια και με αγάπη. Χωρίς να σταθεί το μισή του καταδιώτης. Να πούμε λίγο την πέραση, είναι μόνο η ιδιαίτερη που λες. Χρήστος πάνω. Λοιπόν, μια ανακοίνωση μου έχουν φέρει εδώ τα παιδιά ότι την Τετάρτη, 27 Μαρτίου, στις 7 και 4, στο πρώτο αμφιθέατρο Α3. Α31 φυσικο-μαθηματικού, και υπάρχει ομιλία από τον πατέρα Νικόλο Λουδοβίκο με θέμα «Η χάρη της φύσεως και η φύση της χάρης». Αμφιθέατρο 27 Μαρτίου, 7 και 4 στο φυσικο-μαθηματική σχολή αμφιθέατρο Α31. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα οι προγιασμένες θα γίνουν πρωί, Τετάρτη πρωί και Παρασκευή πρωί, και χαιρετισμούς θα έχουμε δύο κάθε Παρασκευή, 5 η πρώτη, 7 και μισή η δεύτερη. Καλή Σαρακοστή μέρα.
Διευχόν τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.